Salvete, auditores. Nomen mihi est Iosebus.
Salvete, sodales. Labeus vocor.
Vos adesse nobiscum laetissimus. Hoc est acroama nostrum, nomine quid est tu?
Ita. Iosebus. Quid agis hodie?
Hodie? Nihil. Sedeo. Dormio.
Fructasse tu es canis.
Loquor. Tecum.
Latras, ne?
Ego?
Es ne tu canis? Canis. Sede, de dormi. Et comedi.
Ego sum canis. Est verbum hodie.
Non. Bene.
Et tu, labaya, quid hodie agis?
Hodie ad portum, qui prope me in vicinia mea. Ibo.
In vicinia.
In vicinia prope domum meam.
Mm-hmm.
Ibo. Mm. Et in horto mihi placet iacere discos in horto.
Oh, et, cum cane tuo?
No, non cum cane mea. Itaque ego iaciam discos.
Auditores, ego pronuntio verba modo classico.
Et ego pronuntio verba modo ecclesiastico.
Hodie ego partem ago, sicut vocabulum.
Ah, quid est Iosebus? Et ego et vos vocabulum divinare debemus.
Rogo me.
Ita, Iosef, non es Iosefus, est amice mi.
Nescio.
Tu es amicus meus?
Minime.
Esne tu res periculosa?
Fortasse.
Fortasse? Esne tu maior quam brachium?
Cuius brachium? Brachium tu?
Ita.
Ita.
Maior quam brachium me.
Brachium tu tuum.
Es.
Ita. Sic.
Esne tu maior quam ego?
Minime. Minor quam.
Minor quam ego. Bene. Esne tu res?
Sic, res
quia
sum.
Tu dixisti, ego, ego sum, res periculoso.
Ita.
Tu non es animal, tu non es planta.
Ita, vero.
Necesse est animalibus et plantis habere te.
Mirame, necesse non est.
Esne tu res utilis?
Aliquando?
Responsum? Obscurum.
Aha.
Habitasne in domo?
Minime. Non in domo. Sum.
Esne tu res manufacta?
Minime. Ego sum res naturalis. Non manu pa.
Isne per urbem. Out.
Minime.
Cum hominibus? Isne?
Rare.
Mm.
Rare. Sed, non saepe, rare.
Cum animalibus?
Numquam.
Numquam? Oh.
Numquam.
Mm. Tu non es res utilis, quia tu res naturalis. Unquam esne tu in urbibus?
Difficilis est quaestio tua. Non saepe, non nunquam. Non nunquam.
Quid vides? Videsne animalia?
Oh, si. Ita.
Videsne homines?
Oh, saepe. Frequente.
Sed tu, cum hominibus, nonis. Nonne?
Oh, rare.
Sed tu vides homines frequenter.
Ito vero.
Esne tu apud vias?
Non saepe, sed non nunquam.
Quid est hoc?
Ah! Quid sum ego?
Habesne tu partes?
Partes non habeo.
Esne tu in edificis.
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 edificis. Iterum responsum meum est non nunquam.
Oh, quid est hoc? Non. Responsum obscurum.
Iterum.
iterum.
Ut dixi, res mysteriosa sum.
Esne tu, non. Audiunne homines? Te?
Minime. Ego non sono.
Tu non sonas?
Ita. Non sono. Oh, nunc ego loquor, sed.
volasne per celum.
Ah, questio bona. Ita volo per caelum, sed breviter.
Refulgesne?
Minime, fulgeo.
Sed tu per celum breviter.
Breviter volo. Sed non.
Esne tu stella cadens?
Ego non sum stella cadens. Stella cadens. Ego non sum, sed amicos qui stellae cadentes sunt habet.
Sed tu non es celum. Esne tu luna?
Ego? Minime.
Quia luna non breviter per celum volat.
Oh, minime. Ego non sum corpus caeleste.
Tu non es corpus caeleste.
ita.
Mm. Esne tu in cielo?
Minime. In terra sum.
Certe tu non es sagitta.
Sagitta non sum.
Quia tu non es res utilis. Hmm.
Ego sum non nunquam res utile. Res utilis.
Quid?
Quid?
Ah, natasne.
Oh, minime, ego non nato. Nunquam nato.
Esne tu pars vie.
Ita. Ergo res utilis sum.
Fructas. Esne tu saxum.
Ita. Ego sum saxum.
Oh, optime.
Nunc de me. Loquor.
Ita. Narra mihi.
Ubique me invenire potestis. In multis locis. In montibus.
Mm-hmm.
In campis.
In fundo.
In fundo, ita. Prope flumina. Aut in mare. Me videtis etiam in hortis.
Ita. Et in planetis.
Ito ero. Ab hinc multos annos formatum sum.
Tu senex.
Ita vero. Ego sum senex. Omnia saxa sunt senex.
Esne tu saxum antiquum?
Ita vero. Aliquando me arma usum sum.
Oh.
Mm-hmm. Milites in catapultum possuerunt.
Ooh.
Et inter inimicos me conjecerunt.
Mm, ita.
Ah.
Tu es et res utilis.
Oh, verum. Labae est fabula in tempore regni Romani, femina nomine Tarpeia, quives Romanos inimicis Sabinis rodidit. Inimicis Sabini a Tarpeia admitti sunt. In urbem Roma.
Mm-hmm. Sed Tarpeia est Romana. Non Sabina.
Est femina Romana. Et Tarpeia est femina Romana, sed mala.
Mm-hmm.
Sed Sabini, inimici, Sabini Tarpeiam neca verum.
Ita vero. Quia Tarpeia prodidit. Itaque fructasse Tarpeia prodidit. Itrumque.
Ita. Romani eam Tarpeiam mortuam iuxta montem Capitolium sepelierunt.
Itaque Tarpeia resquiescat in pace, fratas, non in pace.
Non in pace.
Apud.
In tormento.
Ita, et Tarpeia, non in pace, resquiescat apud montem Capitolium, et siam nunc terpea in sepulcro jacet.
Romani, proditores de summo Capitolio de iecerum. Et proditores in saxum tarpeae cecideirum.
Ita.
Horrible erat. Horrible.
Proditores.
Yeah.
Horribiles.
Ito ero. Sed tempus fugit.
O auditores hodie Iosephus partem saxi edit. Actor bonus erat, ut semper. Auditores, vocabulum divina vistis?
Ah, spero vos recte divinasse.
Ah, gratias plurimas, auditores.
Volup est nobis vos adivisse. Ac ruam nostrum, nunc finitum est. Valete.
In proximum.